Moje dnešní kázání bude o tom, bude pro babičky, pro dědy, pro maminky, pro tatínky, pro tety, pro strýčky, pro všechny, kteří jsou rodiči nebo budou rodiči. A Ivetka, aniž to věděla, vlastně už o tom začala mluvit, bude o dětech. O dětech pro děti. Ta moje dnešní úvaha bude vlastně navazovat na kázání bratra Jurečka, který tady byl minule, a velice se mě to jeho kázání líbilo a já jsem to ještě trošičku jakoby protáhla, dopracovala a zase z jiného úhlu jsem se na to podívala. A je to ze zkušenosti, ale taky jakoby každý říká, no každý, kdo káže, tak říká, že to kázání je pro toho, kdo káže, ale já dneska říkám, opravdu je pro toho, kdo káže, je hodně taky pro mě, takže věřím, že bude pro nás obohacením, že si to zopakujeme, srovnáme a něco řekneme na povzbuzení. V Božím slově v Biblii máme hodně příběhů. Vlastně celá Bible je jeden velký příběh. Od knih Mojžíšových až po Zjevení je jeden velký příběh, který mluví o spasení člověka. A naše životy jsou taky jeden velký příběh. A pán Ježíš, když tady byl, tak používal hodně příběhů. A používal to proto, aby nějakou pravdu řekl způsobem takovým přijatelným, jednoduchým. Většinou ta pravda v těch příbězích byla skrytá a posluchač si tu pravdu musel sám objevit a sám... Já přivítám i bráchu. A já jsem moc ráda, že přišel, protože bude dnešní úvaha je o dětech, o rodičích. Takže se si tady správně. Takže pán Ježíš používal podobenství proto, aby řekl nějakou důležitou pravdu posluchačům a aby ta pravda byla pochopena. A dokonce máme u Matouše napsáno, že to všechno Ježíš zástupům vyprávěl v podobenstvích. Jinak než v podobenství k ním vůbec nemluvil. Jinak než v podobenstvích k ním vůbec nemluvil. Opravdu jedno podobenství za druhým. A já se vás zeptám, protože my známe hodně podobenství z Nového zákona, já se vás zeptám, jestli znáte i nějaké podobenství ze Starého zákona. Podobenství ze Starého zákona. Podobenství, ne příběh, ale podobenství ze Starého zákona. Ano, výborně, pozná se skalní písmák. Byl to David, král, ale on to podobenství neříkal, ale říkal to ten prorok, který k němu přišel. Jak se jmenoval ten prorok? Nátan, ano. Prorok Nátan. A jsem myslela, že něco nějaké doplnění. A ten prorok přišel za Davidem, aby ho pokáral, že? Když David dělal věc, která se neslučovala s Božím zákonem, neslučovala s morálkou, tak přišel, aby ho pokáral. Ale jak říct vladaři pravdu a nepřijít přitom o život? Že? To jako není vůbec jednoduchá věc. A proto použil to podobenství, kdy mluvil o ovečkách, o tom, jak jeden muž měl jednu ovečku, a přišel ten mocný a ještě tu jednu ovečku mu vzal, tak aby neměl žádnou. Takže to je jenom tak, jako že máme i ve Starém zákoně taky podobenství, už se využívá. A ve většině příběhů podobenství vystupují dospělí lidé a vždycky jeden druhému něco říká a potom z toho je nějaké ponaučení, nějaká výstraha pro náš život. My se dneska podíváme na dva příběhy, které jsou o dětech v Biblii. A podíváme se na to i jako dospělí, že i my si z toho můžeme vzít nějaké ponaučení. Můžeme si najít příběh ve 2. královské v 5. kapitole a tam prvních 5 veršů a potom ještě 14. a 15. Nebudeme číst celý ten příběh, ale jenom tu kostru si přečteme. Já to budu číst tady v překladu slovo na cestu, takže to můžete pozorovat. Ráďovi to nejede? Tak, nevadí. Jestli máte bibličku svoji, můžete si to najít, jak chcete, nebo jenom poslouchat. Já to mám z toho překladu slovo na cestu. V té době stál v čele aramejské armády mimořádně schopný velitel Náman. Aramejský král si ho nesmírně vážil, neboť jeho prostřednictvím pomohl Hospodin Aramejcům k vítězství nad nepřáteli. Náman byl skutečně statečný bojovník, trpěl však malomocenstvím. Na jedné válečné výpravě zajeli aramejští válečníci malé izraelské děvčátko, které se dostalo do služby k Námanově manželce. Děvčátko jednou své nové paní řeklo: v Samaří žije prorok jménem Elíša. Kdyby ho tvůj manžel Náman navštívil, prorok by ho jistě zbavil malomocenství. Když se to Náman dozvěděl, ohlásil se u svého krále a oznámil mu, co se dozvěděl od izraelského děvčátka. Neváhej, řekl král, jdi, já sám napíšu izraelskému králi dopis a požádám ho, aby ti pomohl. Aramejci, oni, to byl takový národ, kdy oni nebyli sjednoceni, bylo tam více takových jako skupin, takových knížectví a podnikali často výpady za hranice do cizích států. Tak tomu bylo i tady u Izraele a nebyla to válka otevřená, že by proti sobě bojovali dvě mocnosti. To taky vidíme z toho, že tam ten izraelský král stále zůstal na svém místě. Oni jenom takové ty partizánské výpravy dělali a při té jedné partizánské výpravě zajali to malé izraelské děvčátko. To děvčátko se dostalo do služeb té Námanovy manželky jako otrokyně a když viděla, že Náman je nemocný, tak přišla za tou paní a řekla jí to, co věděla, co slyšela. Verš 14. potom říká, když on nejdříve ten Náman nechtěl se podvolit té radě toho Elizea, nakonec teda ale poslechl a máme ve 14. verši napsané, že Náman se nakonec podvolil a zamířil k Jordánu, ve kterém se na radu božího proroka 7x ponořil, když vystoupil z vody, jeho tělo bylo opět zdravé a krásné jako tělo malého dítěte. Náman tedy s celou družinou zamířil zpět k domu božího proroka. Při setkání s Elíšou prohlásil: teď už vím, že není mimo Izrael na celém světě jiný pravý Bůh. Takový byl krásný závěr toho, že to děvčátko nejenom, že pomohlo uzdravit toho vojevůdce, toho Námana, ale taky představilo toho pravého Boha. To byl vlastně plán Boží, aby Izrael toho pravého Boha i těm ostatním národům představoval. Tímto způsobem, tímto dobrým způsobem. My tam nemáme zprávu o tom, jak to děvčátko bylo velké, kolik mělo let. Ale když si představíme, co se odehrávalo v její dušičce malé, když se dostala do cizí země, když byla unesena vlastně násilím od rodičů, tak můžeme obdivovat ten její čin, co to děvčátko udělalo. Mohla si říct, dobře ti tak, Námane, protože ty jsi mě unesl, tak Pán Bůh, Boží mlýny melou pomalu, ale jistě, tak se ti to stalo za to, to máš za to, co děláš. Ale ona se zachovala úplně jinak. V dnešní době není válka, nejsou takové, tyto věci se nedějí, ale děti se unáší stále. Jestli jste viděli, nebo každou chvíli se objeví zpráva o tom, že tam se uneslo dítě, tam se uneslo dítě. Je to kvůli tomu, že se třeba dostane do jiné rodiny, kvůli adopci nečestné, nebo kvůli orgánům, že se to děje. A je to hrozné, já si to vůbec neumím představit, co takové dítě a ty rodiče musí prožívat. A přesto to děvčátko v té chvíli neplálo hněvem, ale umělo poradit. V izraelské době se hodně uplatňovalo takové přísloví oko za oko, zub za zub. Ale to děvčátko pochopilo tu boží lásku a vlastně ona už chápala to, co Pán Ježíš řekl později u Matouše v 5. kapitole. Slyšeli jste, že bylo řečeno, Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. To byl ten starý zákon. Ale já vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. A Římanům v epištole ve 12. kapitole: nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud. Neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Někdy taky se dostaneme do situace, kdy nás pořádně někdo nebo něco naštve. V práci a kolem sebe třeba naši známí, že a tak. A máme to chutí, i když já třeba jsem člověk mírný, ale je pravda, že když se rozčilím, tak to stojí za to. A opravdu člověk potom by nejradši vzal, co má po ruce, že? A tak bych chtěla, abychom si vzpomněli na tuto holčičku, která v tom svém neštěstí a v tom svém osamocení dokázala ještě pomáhat a být užitečná. Pána Boha reprezentovat dobře. To je příklad krásného chování děvčátka, které pomohlo. Ale teď se podíváme zase naopak a podíváme se na jeden příběh ve Starém zákoně, který není hezký. Pojednává taky o mladých lidech, ale je, řekla bych, až hrozný. Ví někdo, který příběh budu citovat? Ze Starého zákona příběh o dětech, který je výstrahou pro nás. Výstražný příklad. Elizea. Výborně, sestra to poznala. Ano. Přečteme si to vlastně, je to 3 kapitoly před tím příběhem, který jsem teď četla, taky ve 2. královské a ve 2. kapitole. A to jsou jenom vlastně 3 verše a takový obrovský obsah tam je. 3 verše. Za nějaký čas zamířil Elíša z Jericha do Betelu. Cestou k městu se kolem něj seběhli nedospělí hoši a začali na něj pokřikovat. Táhni odtud, plešoune, už ať si pryč, ty holá hlavo. Elíša se na ně po chvíli obrátil a jménem Hospodina je proklel. V zápětí vyběhly z lesa 2 medvědice a všech 42 chlapců roztrhali. Tyto verše musíme trošku chápat jako verše symbolické, protože se tam objevuje číslo 42, násobek 7. Potom tam jsou ještě jiné takové symboliky, medvědice a tak dále. Ale důležité je ten příběh, který nám říká, že ta parta, ten gang mladých kluků, místo toho, aby tomu Elíšovi poděkovali za to, že v jejich městě uzdravil vody v Jerichu, tak oni se za ním vydali a začali na něho pokřikovat, začali se mu posmívat jako božímu muži. A řecký překlad Septuaginta říká, že dokonce po něm házeli i kamení, tak toto překládá, že ho kamenovali. A v tom verši je napsané, že se otočil Elíša, Elizeus, a že je jménem Hospodina proklel. A zase, když se podíváme trošku do té hebrejštiny, tak tam je použito slovo kalal, které znamená zlehčit, se překládá. Takže spíš tady vidíme obdobu toho, tak jako u Daniele, to čteme, v souvislosti s králem Baltazarem, jak byla ta ruka a psala na té zdi: zvážil jsem a zhledal jsem tě lehkým. Ten, kdo je nalezen před Hospodinem lehkým, tak je vydán soudu. Takže ten Elizeus vlastně, když se otočil na ty kluky a jakoby těma slovama je zvážil, zhodnotil a vydal, nemstil se sám, ale vydal je tomu božímu soudu, který opravdu přišel v zápětí. Dnes se to tak neděje, že by, když někdo Pána Boha se mu vysmívá nebo ho nějak zlehčuje, že by vyletěli od někud medvědice, ale v Galackým 6. kapitole 7. verš je to napsané jasně. Nemilte se. Bůh nebude posmíván všeho do času. My vlastně i dneska se setkáváme s tím, že jsou skupiny, gengy mladých, kteří dělají hrozné věci. A taky se pustí do starých, nemocných, nemohoucích lidí. A tak se musíme jako zamyslet, kde je ten prvopočátek toho chování. Na jedné straně takový krásný příběh, který nás motivuje, vyučuje, a na druhé straně zase jsou to kluci, kteří se chovají tak, jak se chovali. A tak máme otázku, kde ten začátek je, jak je možné, ta holčička se nenarodila sama o sobě taková, ti kluci sami o sobě, taky když se narodili, nebyli tak zlí. Tak se dostáváme k tomu, že ten původ všeho je v rodině. A o té rodině bych chtěla právě dneska trošičku mluvit ve souvislosti s dětma. Když jsem chodila do školy, tak nás komunisti učili, že rodina je základ státu. Já nevím, myslím, kdo teď chodí do školy. Ondrášek je ještě malý. Anetka, Anetko, co se učíte teď o rodině? Že to je základ státu zase pořád? Jo? Ano, dobře, tak učíte se to teda, ale jaká rodina, že? V dnešní době jsou i rodiny, kde jsou dva tatínci, dvě maminky, ale to není ten správný biblický pohled na rodinu. Rodina jako taková, ta má mít oba dva ty sloupy, a to je tatínek se s tím, jaký je, a maminka s tím, jaká je. A význam té rodiny je v dnešní době pořád stále, co bude lidstvo lidstvem, nezastupitelný význam. Nedá se to nahradit ani školou, ani kroužkama, ničím. Často jsem dostávala otázku, jak jste to dělali, když jste vychovávali děti. A já, když jsem na to odpovídala, nebo jsem o tom přemýšlela, tak jsem vlastně řekla a souhlasila jsem s profesorem Matějčkem, že to nevím. A profesor Matějček řekl moudrou větu: nejvíce vychováváme své děti, když je vůbec nevychováváme. Nejvíce vychováváme své děti, když je vůbec nevychováváme. Já, těžko rozumět, ale já třeba strašně si nerada vzpomínám na to, jak jsem už říkala, moje maminka byla taková národní buditelka, taková druhá Božena Němcová. A ona někdy měla ve zvyku mě jakoby vychovávat a vždycky mě promlouvala do duše. A to, co ona mě řekla, já si to nepamatuju. Jenom vím, že jsem se cítila hrozně špatně při tom, když mě takto postavila a promlouvala mě. To si nepamatuju, co mě říkala. Ale to, že jsem večer už sínala a ona ještě pracovala, že jsem slyšela, jak hrčí její šicí stroj, jak mě šila oblečení, to si pamatuju do dneška. Ty slova vyprchají, ale jak se cítíme s tím rodičem a když ho pozorujeme, co dělá, to v nás zůstává. Pojďme si teď přečíst, co říká sestra Vajtová o rodině. Sestra Vajtová se hodně věnovala výchově, napsala o tom i knihy a jí samotnou velice trápilo, že svoje děti musela nechávat často u cizích lidí proto, že musela cestovat a plnit ten úkol, který jí byl daný. A takže sestra Vajtová píše, je to citát z třetího svazku svědectví. Nejkrásnější vzor nebe je domov. Má v sobě zahrnovat vše, co je v tomto slovu zahrnuto. Měl by to být kus nebe na zemi, místo, kde se láska pěstuje, nikoliv úmyslně potlačuje. Naše štěstí je závislé na tomto pěstování lásky, sympatií a pravé vzájemné zdvořilosti. Takže to první, co o rodině si řekneme, je, že rodina musí být ovzduším lásky a ne strachu. Bible taky mluví o trestách pro děti, trestat děti. Ale s mírou. Oni totiž ty děti potřebují cítit sílu u těch dospělých. Oni to potřebují v tom dětství. Ale nesmí se to přehánět, že? Nesmí se trestat v afektu. Ještě vám řeknu jeden příběh, takový usměvný. Jeden můj kolega, on byl takový, jakože měl taky blízko k tomu, že hned použil tu svoji ruku. A on měl chlapce, který si tak jako nazbíral, že? A tatínek se rozhodl, že bude jednat a šel do skříně a vytáhl tam, já nevím co, rakosku, nebo my jsme používali vařejky, že? Jak jsem šla k vařejkám, tak už děti věděli, že je zle. A vytáhl to a teď letěl na toho syna. A ten syn to viděl a tak, jak byl bez botů, skoro vyslečený doma, jenom v punčoškách, myslím, vyskočil z terasy a utíkal k babičce, která bydlela přes cestu. A ten tatínek za ním s tou rákoskou. Ale po cestě tam byl dům, kde se spravovala fasáda a tam byli zedníci. A oni viděli, jak ten polonahý chlapec je pronásledovaný tím zuřivým otcem s tou rákoskou a začali volat, necháš ho, co to děláš? A ten můj kolega říká, no já jsem se otočil a šel jsem domů, protože jsem dostal strach, že budu linčovaný ještě já. V dnešní době se děti nesmí být, že? A já nechám na vás, jestli je to dobře nebo špatně, nevím. Takže první věc, rodina musí být ovzduším lásky a nestrachu. Druhá věc, děti musí žít v ovzduší důvěry. Děti musí být přijaty absolutně takové, jaké jsou, bez podmínek. Ne, když budeš hodný, tak tě budu mít rád, a když nebudeš hodný, tak tě nebudu mít rád. Čím větší důvěru prožívají ve vztahu s člověkem nějakým daným, nemusí to být ani rodič, ale ke komu mají velkou důvěru, tím otevřenější jsou vůči němu a tím více se od něj učí. Může to být třeba učitel, kterého mají děti radši než rodiče, ke kterému jsou otevření a více od něho přijímají. Výrok z adventního domova, zase od cesty Whiteové. Vytvářejme čisté ovzduší. Každý domov musí mít svá pravidla a rodiče mají svými slovy a vzájemným chováním, to podtrhuju, dávat dětem živý příklad toho, co očekávají od nich. Já to musím přečíst ještě jednou, protože mě tady tyto slova připadají jako hodně důležité. Vytvářejme čisté ovzduší. Každý domov musí mít svá pravidla a rodiče mají svými slovy a vzájemným chováním dávat dětem živý příklad toho, co čekají od nich. Uplatňujme čistotu v mluvení a pravou křesťanskou zdvořilost. Učte děti a mládež, aby si prokazovali navzájem úctu a aby byli věrni Bohu a zásadám. Učte je, aby měli Boží zákon v úctě a aby ho byli poslušné. Tyto zásady potom budou řídit jejich život a usměrňovat jejich vzájemné společenství. My nemůžeme naše děti učit něco, co sami neumíme. Nemůžeme chtít, aby milovali Pána Boha, když my svým životem ukazujeme, že nám vlastně na něm nezáleží. Nebo že máme k Pánu Bohu pokřivený vztah. Naučíme je jenom to, co sami umíme, nic víc. Nenaučíme je poctivosti, když sami jsme nečestní a podvádíme. A toto všechno začíná v té rodině. Ale já pro sebe, pro všechny nás tady říkám, že toto vidí i u babičky a u dědečka. Za třetí, děti musí cítit pozitivní atmosféru a otevřenou budoucnost. Co to znamená? Pozitivní atmosféru. Když budeme říkat dětem, že jsou neschopní, že nestojí za nic, že jsou úplně hrozní, tak oni takový budou, oni se takový stanou. A když jim budeme říkat, fakt si dobrý, teda dneska jsi nedostal 5, ale 4 méně, fakt si dobrý. Najít třeba jenom něco, za co je můžeme pochválit. A to má veliký na ně vliv. Potom otevřená budoucnost znamená, že ty děti si mají uvědomit, že mají budoucnost ve svých rukou. Že nejsou v pasti, že už to nemají dané, ale že záleží na nich. Jaké si to uděláš, takové to máš. Jak se v životě rozhodnou, co budou dělat, jak, nebo jak si kdo ustele, tak si lehne, že? rozhodování je u svobodného člověka normální a ty děti jako dospělí se musí naučit samostatně rozhodovat. A ne z důsledky. Za čtvrté, vychovávat děti znamená vychovávat sebe. Nesmíme mít děti, pokud se toho bojíme. A my se od dětí učíme celý život. Já si vzpomínám, jak jsme byli jednou na výletě s Davidem a já jsem hodila na zem papírek. Mami, s takovou se do Evropy nedostanem. Co to děláš? Od té doby jsem v životě ani v lese nehodila na zem papírek. Některý dospělý nedokáže přijmout to, že by se měl od svého dítěte učit. A vyhrožuje svému dospělému synovi nebo dceři a říká, však počkej, co ty mě máš co říkat, až ti bude tolik, co mě, tak uvidíš, že? Ale myslím si, že hodně z vás mě dá za pravdu, že jak od malých, že, Peti, tak od velkých, že, Helenko, se máme co učit. A je to dobře, protože tato vzájemná spolupráce mezi generací starších a těch mladých, pokud funguje dobře a ve vzájemné lásce, přináší hodně plusů a hodně výhod. Protože mladou generaci učí sebevědomí a prosazování vlastních názorů. A ty starší zase učí pokoře. A starší se mohou učit od mladých nové vynálezy, nové věci, které jejich mozek už nebere. A ti mladí toho umí tolik a v dnešní době zvlášť. Že, Ondrášku, učíš babičku. A děti jsou pro nás to nejčistší a nejopravdovější zrcadlo, které je. Nikdo nám nenastaví zrcadlo tak, jak děti. A potom ještě jednu věc. Pán Ježíš říká, když nebudete jako děti, nevejdete do Božího království. Co to znamená být jako dítě? Znamená to nebýt spekulativní, nebýt pesimistický, nebýt netrpělivý, nebýt nevrlý, nebýt líný, nebo já nevím, jak si ještě můžou být starší lidi. Ale znamená být důvěřivý, bezelstný, upřímný, dynamický, horlivý, opravdový. To jsou děti. A tyto vlastnosti si máme pěstovat. Děti jsou to nejdražší, co nám bylo od Pána Boha půjčeno. A ty roky, které oni stráví s námi, uběhnou jako voda. A proto babičky a dědečkové si tak váží vnoučátek a těch chvilek, které s nima můžou strávit, protože už jednou prožili to, jak rychle to uběhlo. Už si váží toho času, který letí. A to nejcennější, co můžeme dětem dát, je nasměrovat je k Pánu Bohu, k věčným hodnotám, k tomu, aby oni našli sami sebe a to pravé v životě a taky, aby věděli, ke komu se mají obrátit, když jim bude v životě nejhůř. Ke komu půjdou, když jim bude v životě nejhůř, když nebudou znát Pána Boha. U Jana v 6. kapitole říká Šimon Petr, pane, to bylo, když se zeptal Pán Ježíš, i vy mě chcete opustit? Tak Šimon Petr mu řekl, pane, ke komu bychom šli, ty máš slova života. A Pán Ježíš taky řekl, nebraňte dětem, aby šli ke mně. A zase jsem se zamýšlela nad tím, že náš život někdy může dětem bránit, aby našli pravého Pána Boha, že my můžeme být překážkou. A tak se pojďme podívat na pár zásad ještě, jak naopak máme pomoct dětem, aby se k Pánu Bohu přiblížili. Takže ta první věc, odevzdejme děti hned na začátku Pánu Bohu a věřme, že On si je povede. Děti nám byly jenom zapůjčeny, děti nejsou naše, není to náš majetek. Tak se k ním musíme stavět. Za druhé, maminko, dávej tatínka na první místo. Děti musí vědět, kdo je hlava rodiny, jaké jsou hodnoty a kdo je autorita. A tatínku, prokazuj mamince každodenně úctu a lásku. Potrhávám každodenně. Máš mě rád, tatínku? Už jsem ti to řekl, když jsem si tě bral. Každý den musí děti znovu a znovu vědět, že pro tatínka je maminka to nejvíc na světě. Od dětství představujte dětem jasné hranice, odsud pocud. A pozitivní hrdiny vhodné k následování. V dnešní době je málo hrdinů už. A děti si vytváří ty hrdiny. Já třeba vím, když jsem se bavila s Romanem Mašlíkem, že on někdy, jak mají ten výsen, ty děti, tak on je na ně i tvrdý. To je to, co bylo minulý týden, v sobotu, jak měli to setkání, jak oni se schází a mají svůj časopis a to. On je někdy tvrdý a bavili jsme se o tom, že děti to potřebují. Že oni potřebují slyšet jasné slovo. Když tatínek řekne, já nevím, co budeme dělat a já se bojím, co, a bojí se rozhodnout, tak to není tatínek správný. Pro děti tam musí být v tom domově jistota v tom tatínkovi. Tatínek hodný následování. Chci být jako tatínek. Maminky, často doma zpívejte. Už se v dnešní době ani nespívá. Já když jsem bydlela ještě na Jižní Moravě, tak tam se zpívalo i venku. Tam se pracovalo na zahrádce, na poli a ty ženy tam zpívaly. Protože Jižní Morava je zpěvný národ, tak já jsem taky dětem zpívala. A sice teď už nespívám, protože nesmím. Když jedeme autem, tak Radek, mami, prosím tě, nespívej. Tak oni si radši pustí ty svoje hudby, že, jak už mají nějaké roky, ale když je to... ano. Ale když jsou malí, úplně třeba nejmenší ještě v postýlce nebo prostě narození a maminka zpívá, tak co to dělá s jejich nitrem, to je úplně obdivuhodné. Oni slyší radostný maminčin hlas, jak zpívá a to je formuje. Ukazujte dětem živou víru. Společně se modlete, mluvte navzájem o svých výhrách a prohrách. Poctivě. Opravdu, jak to bylo. Ukazujte dětem, že k Bohu se obracíte nejenom v problémech, ale taky v radosti, ve štěstí. Mluvte o zkušenostech. Berte děti jako rovnoprávné členy rodiny a mluvte s nima o tomto všem, protože to v nich zůstane. Nemá cenu, aby tatínek a maminka něco před dětmi hráli, oni to stejně poznají. Mluvte o radostné budoucnosti, nestrašte děti tím, co bude. Protože jak jsme četli ten příběh o tom Elizeovi, jak tam vyběhly ty dvě medvědice, tak si všimněte, že oni roztrhali ty zlé děti, ale Elizeovi neudělali nic, protože on byl pod ochranou Pána Boha. A ten, kdo je pod ochranou Pána Boha, tak se nemusí bát ani na konci věku, protože Pán Bůh bude s ním, on to slíbil, tak to bude. A děti by neměly žít v atmosféře, počkejte, co nás čeká za rány, to je hrůza, aby oni už od malička měli neurozu. Ne, máme před sebou radostnou budoucnost a Pán Bůh slíbil, že když k němu přijdeme, takže se svýma dětma budeme navždy. Udržujte doma radostnou atmosféru, aby děti neměly touhu odcházet jinam, kde jim bude lépe. Umějte si ze sebe udělat legraci. Navzájem, tatínek, maminka, každý sám ze sebe. Nikdy před dětmi nekritizujte zborové dění bratry a sestry. Když přijdeme domů, tak u oběda je, ale ten to zas řekl dneska. Slyšel jsi to, tatínku? To bylo hrozné, co on řekl. Co to dítě? Jak si má udělat obrázek? Proč radši nejdeme za tím bratrem a sestrou a neřekneme to jemu? Nekritizujme nikdy zborové dění bratry a sestry před dětmi. A poslední věc, kterou jsem tam napsala, pracujte doma společně a nenechte děti zahálet. Ať neberou práci jako tíhu, ale jako radost. Když pracuje radostně tatínek, já se tak těším, dneska budu sekat dřevo, to si zase dám do těla. Nebo maminka, je, co si dneska uvaříme dobrého, pojď Anetko, uvaříme to spolu. Tak děti berou práci jako radost a ne, že se potom naučí žít z milodarů. V dnešní době jsou děti naučené žít z milodarů a očekávají, že ti druzí se o ně musí postarat. Ať se umí každý postarat sám o sebe. No, a dívám se, že už jsou na konci. Uteklo nám to. Já bych vám chtěla popřát, bratři a sestry, aby děti, aby jsme prožívali ten svůj životní příběh až do konce s Pánem Bohem, aby jsme prožívali ten příběh našich dětí do konce s Pánem Bohem taky, aby jsme si z těch dvou cest, které byly ukázané tady v těch příbězích, jeden příběh, který život zachránil, protože ta dívenka život zachránila, a druhý příběh, kde se o život přišlo. To je druhá cesta. Takže my můžeme buď to život rozmnožovat, anebo můžeme naším životem ten život ničit. A tak bych vám přála všem, aby jsme rozmnožovali život. Aby jsme rozmnožovali radost ve svých dětech, život ve svých dětech, kolem sebe, tak, aby oni potom, když se dostanou někam, tak jak ta holčička, kde my už nebudeme, aby se vždycky postavili na stranu dobra a aby se nebáli. To bych přála i nám všem. Amen.